Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été fini sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent les ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Έτσι, με ένα πολύ αγαπημένο και ρομαντικό κομμάτι αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι, έχει πάρει και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού από τον Μισελ Λεγκράντ, αυτός το έχει συνθέσει. Για την ταινία «Υπόθεση Thomas Crown» το 1968 γράφτηκε αυτό το εμβληματικό κομμάτι. Εδώ το ακούσαμε σε μια γαλλική εκδοχή. Την καλημέρα μας σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, το ξεχωριστό ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και κυρίως θα λέγαμε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία της γης, να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις, για τα όνειρα, για τις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Εδώ στην πατρίδα μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, μπορείτε βεβαίως μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε και on demand τις εκπομπές, όπως και από τον δικό μας ιστότοπο vogue.ert.gr. Έχουμε και δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε και από εκεί. Έχει μάλιστα και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων και βεβαίως μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο, στην καρδιά του σταθμού. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε και με τη γραμματεία 210-606-6815 και 6816. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε και στο Facebook και στο Instagram. Μάλιστα τα έχουμε εδώ ανοιχτά μπροστά στον υπολογιστή, αλλά και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ater.gr. Λοιπόν, σιγά σιγά ετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο σε διάφορα σημεία της γης οι Ομοσπονδίες Ελληνικών Συλλόγων, οι Ομογενειακοί Φορείς. Είναι όμως και κάποιες άλλες έτσι εκδηλώσεις που βλέπω ότι πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία και έχουν να κάνουν με την επέτειο των 90 χρόνων από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Την Κυριακή που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση των 90 ετών από τον θάνατο του Εθνάρχη του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Σίδνεϊ. Διοργανώθηκε από το παράρτημα Οκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, εκτός από το Σίδνεϊ, έχει μεγάλο παράρτημα και στην Αμερική και εκεί διοργανώθηκαν πολλές εκδηλώσεις, θα σας πω και για αυτές. Βέβαια, από τη διοργάνωση δεν μπορούσαν να λείπουν οι ομοσπονδίες και οι αδελφότητες των Κριτών της Αυστραλίας. Συμμετείχε και η Κρητική Αδελφότητα του Σίδνεϊ και η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Το μνημόσυνο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος. Και το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι πολλών ελληνικών οργανώσεων της παροικίας στο Σίδνεϊ και από το προξενείο μας και άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Σύλλογος Αθηναίων Νέας Νότιας Ουαλίας, η Κυπριακή Κοινότητα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παλαιών Πολεμιστών Νέας Νότιας Ουαλίας. Και προσφέρθηκε και προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ για την Κρήτη και την Ελευθερία πορεία προς την Ένωση. Αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφέρεται στον αγώνα της Κρήτης για την Ένωση με την Ελλάδα και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτή τη διαδικασία ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αντίστοιχα λοιπόν οι εορταστικές εκδηλώσεις έγιναν αυτές τις ημέρες, βασικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη συμπλήρωση των 90 ετών από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι εκδηλώσεις μάλιστα πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, της κυρίας Άχη Μπαλτά, και του πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του κυρίου Αντώνη Αλεξανδρίδη. Και πάλι το παράρτημα του Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αμερική διοργάνωσε τις εκδηλώσεις και εδώ, σε συνεργασία με μεγάλους ομογενειακούς φορείς Κριτών, η Παγκριτική Ένωση Αμερικής, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών, και μάλιστα οι εκδηλώσεις έγιναν σε τρεις μεγάλες πόλεις, στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σικάγο. Δεν θα σταθώ και στις τρεις εκδηλώσεις, θα σταθώ λίγο περισσότερο στην εκδήλωση που έγινε ουσιαστικά στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη συγκεκριμένη εκδήλωση πήρε μέρος και ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Νοτιοανατολικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Οξφόρδης, ο Όθων Αναστασάκης, ο καθηγητής Όθων Αναστασάκης, ο οποίος έδωσε μία πολύ σημαντική διάλεξη, μία πραγματικά πολύ σημαντική ομιλία για την κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, ηγεσία, μεταρρύθμιση, η δύναμη που είχε το πολιτικό του όραμα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί την ομιλία παρακολούθησαν, εκτός από πάρα πολλούς συμπάρικους εκεί, πολλούς ομογενείς, πολλούς Έλληνες της Νέας Υόρκης και πολλοί φοιτητές του Queen's College. Έδωσε το παρόν και ο Νίκος Αλεξίου, έχουμε φιλοξενήσει επανειλημμένα στη Φωνή της Ελλάδας και τον καθηγητή κοινωνιολογίας στο Queen's College της Νέας Υόρκης, τον κύριο Αλεξίου. Έχουμε φιλοξενήσει και τον κύριο Αναστασάκη. Πήραν μέρος λοιπόν πολλοί φοιτητές του Queen's College και πλήθος ομογενών και είχαν και έναν ουσιαστικό διάλογο με τον καθηγητή, με τον κύριο Αναστασάκη, οπότε αυτή η εκδήλωση ουσιαστικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν από την Αυστραλία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αν όλα πάνε καλά μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Νότια Αφρική για να δούμε τι κάνουν και οι Έλληνες εκεί. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπαλαδάκη, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής και θα μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου.
Γερόπουρος, θαυματόπιος, με τα στοιχιά της νύχτες να μεθώ.
Θα θέλα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί.
Το γυάλινο γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό. Σαν τον Ορφέα το μουσικό, από τις μάγισσες να φαγωθώ.
Μα αφού δεν είμαι κύπουρος, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός.
Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός. βήμα και παστό χορό. Γέλα κι εσύ, αγαπούλα χρυσή, βάλε βήμα και παστό χορό. Το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στη Νότια Αφρική, μια χώρα έτσι με καθηλωτικές αντιθέσεις θα λέγαμε. Η φυσική ομορφιά συνυπάρχει με μια σύνθετη κοινωνική και πολιτική ιστορία. Τεράστια ποικιλομορφία προσφέρει τα πάντα αυτή η χώρα, από ερήμους μέχρι τροπικές ακτές, και βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετάβασή της από το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη δημοκρατία το 1994. Εμείς θα μιλήσουμε για την ιστορία των Ελλήνων στη Νότια Αφρική και για το παρόν βεβαίως, και φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας τον κύριο Παναγιώτη Μπαλαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής. Καλωσορίσατε κύριε Μπαλαδάκη στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Νότια Αφρική και καλησπέρα σας όλα κρατές.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στην συντροφιά μας, γιατί είναι πραγματικά πολλά αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Στο παρελθόν βεβαίως έχω μιλήσει και με τον κύριο Φιλίππου, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο προκάτοχός σας, σωστά? Ναι, με ακούτε? Λέω, εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Φιλίππου ήταν...
Σας έχασα για ένα λεπτάκι.
Ναι, τώρα με ακούτε? Κύριε Μπαλαδάκη, με ακούτε?
Σας ακούω τώρα, αν μάνεστε.
Λέω, είχα μιλήσει και με τον προκάτοχό σας στο παρελθόν, με τον κύριο Φιλίππου.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ευκαιρία πραγματικά να μιλήσουμε μαζί, γιατί η ιστορία των Ελλήνων στη Νότια Αφρική είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά, οι πρώτοι μετανάστες ήταν ναυτικοί που έφτασαν στο Cape Town γύρω στο 1860, μάλιστα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, μάλιστα, ναι.
Πολλοί Έλληνες και κυρίως από Ιθάκη, Κεφαλονιά και Λακωνία, από αυτές τις περιοχές ήρθαν οι περισσότεροι στη Νότια Αφρική, κύριε Μπαλαδάκη.
Μάλιστα. Τώρα, όταν πριν 15-20 χρόνια είχαμε στο τάπο 140.000 με 180.000 Έλληνες με τους μας και τους αδερφούς μας από την Κύπρο. Τώρα, εντάξει, με αυτό το θέμα που έχουν περάσει, πολλά παιδιά έχουν σπουδάσει, πολλά παιδιά έχουν πάει Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, και τώρα θα μας βάζουν μαζί κάπου 40 με 60 χιλιάδες. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να το πούμε, να είναι σωστά, κάπου 50.000 Έλληνες στην Νότια Αφρική.
Μάλιστα, γύρω στους 50.000 Έλληνες δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στη Νότια Αφρική. Και κύριε Μπαλαδάκη, είναι έτσι μοιρασμένοι σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και Johannesburg και Cape Town και Πρετόρια?
Μάλιστα, μάλιστα. Οι πιο πολλοί, θα πω κάπου 50-60% είναι στο Χάουκεν, στο Johannesburg, που είναι πιο μεγαλύτερη πόλη, σαν την Αθήνα να πούμε τα ίδια. Και μετά έχουμε στο Πέτρο, έχουμε στο Μετάο. Έχουμε όπου θέλει στην Αφρική, όπου μόνο είναι, μπορεί σε μικρές χώρες να είμαστε 200 και στο Γένιζο να είμαστε 10.000. Αλλά όπου πας στην Νότια Αφρική θα δεις κάτι από ελληνισμό, η δουλειά σου από Έλληνες ή κάτι. Είμαστε σε κάθε μέρη της Νότιας Αφρικής.
Και οι περισσότεροι Έλληνες με τι ασχολούνται ουσιαστικά? Είναι κατά βάση, ας πούμε, επιχειρηματίες?
Να σου πω την αλήθεια. Όταν αρχίσαμε και αυτό που έγινε το 1960 και αυτά, οι πιο πολλοί που ήρθαν εδώ αρχίζουν τις δικές τους δουλειές. Και ήταν επιχειρηματίες. Γιατί δεν ήταν άλλο, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν ήταν σπουδασμένοι εδώ. Στο πιο πολύ, και να ήταν σπουδασμένοι, να μην ήταν σπουδασμένοι, αρχίσαν οι δικοί τους δουλειές. Αυτό ακόμα ισχύει, και έχουν πολλές οικογένειες που έχουν κάνει δουλειές και πολλοί που ακόμα έχουν μεγάλες δουλειές και τα δουλεύουν. Μετά που έχουν περάσει τα τελευταία 20-30 χρόνια, τα παιδιά έχουν γίνει δικηγόροι, έχουν γίνει λογιστοί, έχουν γίνει γιατροί, έχουν προθέσει. Να σου πω, είμαστε πιο πολύ να πω, είναι και συμπεριφορές, αλλά έχουμε και μεγάλο μηνισμό που είναι ακαδημικό. Ακαδημία να πούμε στα ελληνικά.
Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που κάποιοι συνεχίσανε έτσι τις επιχειρήσεις οι επόμενες γενιές από το 1860 μέχρι σήμερα, έτσι, και κάποιες επιχειρήσεις σαφώς μεγαλώσανε. Ήτανε αυτά τα γνωστά tea rooms που τα λέγαμε κάποτε.
Νομίζω πιο πολύ έτσι αρχίσανε. Είναι tea rooms, ήταν φτύσκη, ήταν κάτι, ξέρεις, κάτι με τα σέρα, κάτι εμπερικά έτσι, ή μαγαζιά. Έτσι πιο πολύ αρχίσανε. Ακόμα στην Νότια Αφρική, οι πιο μεγαλύτεροι που έχουν μαγαζιά ή έχουν, να πούμε, εστιατόρια ή takeaway fast food, είναι οι Έλληνες.
Στο κομμάτι δηλαδή της τροφής, στον τομέα των εστιατορίων μάλιστα. και του γρήγορου φαγητού είναι οι Έλληνες κατά βάση.
Μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω, είμαστε και πιο μεγαλύτερα, στα αγγλικά τα λένε employers, που έχουμε κάποια, σαν Έλληνες, έχουμε κάποια 2 εκατομμύρια άνθρωποι που δίνουν δουλειά εδώ στην Νότια Αφρική.
Απίστευτο, μάλιστα. Δίνεται δουλειά σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους στην Νότια Αφρική. Ο ελληνισμός της Νοτίου Αφρικής. Κύριε Μπαλαδάκη, η δική σας πορεία, πώς ξεκίνησε? Έχετε γεννηθεί στην Νότια Αφρική, πήγατε στην Νότια Αφρική?
Εγώ είμαι γεννημένος με δεύτερη γενιά, ο παπάς και η μαμά την γεννήθηκε. Το τραγούδι είναι από την Κρήτη, ο παπάς μου ήταν από την Κρήτη. Και η μαμά, η γιαγιά ήταν από την Κασιλόριζα. Και ο μπαμπάς και η μαμά συναντηθήκανε και αγαπηθήκανε.
Συναντηθήκανε και αγαπηθήκανε, δεν σας ακούσαμε. Ο μπαμπάς σας και η μαμά σας συναντηθήκανε και αγαπηθήκανε πού? Ναι, κύριε Μπαλαδάκη, δεν ξέρω αν μπορείτε να σταθείτε σε ένα σημείο, γιατί σας χάνουμε. Λέω, οι γονείς σας...
είναι σε ένα σημείο. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Οι γονείς μας γεννήθηκαν στην Αίγυπτο.
Γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, μάλιστα. Και εσείς πώς φτάσατε στη Νότια Αφρική?
Εδώ. Συγγνώμη.
Εσείς πώς φτάσατε στη Νότια Αφρική?
Είμαι ο μπαμπάς και η μαμά ήταν εδώ και παντρευτήκαμε στην Αίγυπτο και μετά φύγαμε από την Αίγυπτο με τα προβλήματα. Ήταν εδώ και εδώ γεννήθηκα με τον αδερφό μου εδώ, στην Νότια Αφρική. Γεννήθηκα εδώ.
Μάλιστα.
Και τα παιδιά μου, εγώ παντρευτή και εγώ, η γυναίκα μου και Αθήνα Μενίδα γεννημένη εδώ και τα παιδιά μου εδώ γεννημένα.
Άρα είσαστε μια γενιά, ουσιαστικά δεύτερη γενιά εσείς ομογενών και τρίτη γενιά τα παιδιά σας. Η δική σας ενασχόληση έτσι με τα κοινά, γιατί πώς και θελήσατε να αναλάβετε την προεδρία της Ομοσπονδίας? Ήτανε κάτι που το είχατε όνειρο, ήσασταν πάντα μέλος των ομογενειακών φορέων και παίρνατε μέρος έτσι στις δράσεις των Ελλήνων της περιοχής?
Να σε πω ότι εγώ από μικρός ελέγχουσα την επιχείρηση της κοινότητας, και ο ήταν... δούλευε πολύ με τις κοινότητες και έχουν μεγαλώσει τις κοινότητες, έχουν μεγαλώσει με τις εκκλησίες και το ελληνικό χώρο. Και φάνεται, έχω αγάπη για τον ελληνισμό και θέλω τα παιδιά μου να μην το χάσουν και τη γενιά, τα παιδιά μου τα παιδιά να μην το χάσουν, γιατί για μας η γλώσσα και η θρησκεία για μένα προσωπικά είναι κάτι που το εκτιμάω και είναι περήφανος για την Ελλάδα μας. Γι' αυτό το κάνω. Θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ να κρατά το ελληνισμό για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου μια μέρα, και γιατί είναι κάτι που είναι σημαντικό και είμαι Έλληνας, μπορεί να μην είμαι γεννημένος στην Ελλάδα, αλλά γι' αυτό το κάνω και γι' αυτό πάνω και ήταν πώς έγινε πρόεδρος, ήταν εξής, αρχινάς εκεί, πας εκεί, δουλεύεις εδώ και σιγά σιγά έγινα πρόεδρος. Δεν ήταν κάτι που αρχίσαμε, αλλά εδώ τελειώσαμε. Το έχω κάνει για 3 χρόνια, είμαι στο 4ο χρόνο, με το τελευταίο μου χρόνο, και μετά θα αναλάβει άλλος πρόεδρος.
Μάλιστα.
Αλλά για μένα προσωπικά το κάνω για την αγάπη και την ερμογένεια, να μιλάμε ελληνικά και να έχουμε ελληνική γλώσσα και να είμαστε κοντά στην Ελλάδα, γιατί ακόμα έχουμε οικογένειες στην Ελλάδα, όλοι μας εδώ. Και οι πιο πολλοί έχουν πάει πίσω η Ελλάδα, οι γονείς μας, και παιδιά από εδώ έχουν πάει πίσω η Ελλάδα. Τέλος πάντων, έχουμε γέφυρα εδώ με την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι εδώ.
Και εμείς αυτό προσπαθούμε μέσα από τον σταθμό μας, μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, να είμαστε η γέφυρα των Ελλήνων του εξωτερικού με τη μητέρα πατρίδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να σας ακούω να λέτε ότι είστε υπερήφανος που είστε Έλληνας, παρόλο που δεν γεννηθήκατε στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία το που έχει γεννηθεί κανείς, έχει σημασία αυτό που κουβαλάει στην καρδιά του. Και εσείς φαίνεται ότι η αγάπη σας για την πατρίδα είναι πολύ μεγάλη. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό επίσης να ακούω ότι η γλώσσα και η θρησκεία για σας είναι πολύ σημαντικά, και καταλαβαίνω ότι είναι και αρκετά δύσκολο εάν σκεφτεί κανείς ότι στη Νότια Αφρική υπάρχουν 11 επίσημες γλώσσες και βεβαίως μία μίξη από ό,τι έχω μάθει αφρικανικών, ευρωπαϊκών και ασιατικών επιρροών. Δηλαδή είναι μια χώρα που μιλάει πολλές γλώσσες, και από τη μια και από την άλλη καταλαβαίνω ότι και εκεί τα αγγλικά θα πρωτοστατούν. Άρα είναι δύσκολο αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε πλέον για τρίτη γενιά Ελλήνων, όπως είναι τα παιδιά σας, να μπορέσετε να κρατήσετε την ελληνική γλώσσα, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και ο τρόπος για να κρατήσετε την ταυτότητά σας. Σωστά.
Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν το είπα εγώ, δεν μπορούμε να το πω καλύτερα. Αυτό που λέτε είναι σωστά και είναι δύσκολο. Τα παιδιά μου μιλάνε και γράφουν ελληνικά. Έχουν εξηγήσει μάτια. Αυτό προσπαθούμε να κρατάμε για όλα τα παιδιά.
Ναι.
Είναι δύσκολο, και γιατί είμαστε και άλλοι χώροι και κάτω έλεγες άλλη χώρα, συγγνώμη. Και έχουμε όχι μόνο το δύσκολο, αλλά έχουμε και παιδιά που μεγαλώνουν. Δεν μπορούν όλοι να πάνε σε σχολείο που είναι και ελληνικά, να καταντρέπονται και παντρεύονται και κοπέλες από την Νότια Αφρική, άντρες από την Νότια Αφρική, και τα παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν και οι δύο, πολύ, ο παππούς και η γιαγιά, να είναι Έλληνες, και από εκεί άρχισε ο παππούς και η γιαγιά να μιλάνε ελληνικά στα παιδιά. Αλλά τώρα και αυτό έχει αλλάξει και είναι το πιο δύσκολο. Η θρησκεία είναι πιο εύκολη, γιατί η εκκλησία μπορεί να πας, αλλά η γλώσσα είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο να κρατήσουμε. Προσπαθούμε σαν και η Ομοσπονδία και οι κοινότητες, να έχουμε δασκάλες από την Ελλάδα και παπάδες και αυτά, αλλά γίνεται πιο δύσκολο κάθε χρόνο. Αλλά το καταφέρνουμε, και νομίζω άποψη από Νότια Αφρική ήταν, δεν μπορεί να είναι πιο μεγαλύτερη, αλλά νομίζω είναι πιο δυναμική και η πιο καλύτερη από αυτά που κρατάμε τη θρησκεία και τη γλώσσα.
Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, η Εκκλησία είναι ακόμη ένας τόπος αντάμωσης για όλους τους Έλληνες και για τους ομογενείς και δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σωστά.
Μάλιστα. Πολύ σωστά.
Μάλιστα. Και όπως λέτε και εσείς, τα πράγματα δυσκολεύουν χρόνο με τον χρόνο όσον αφορά στο κομμάτι της απόσπασης των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Φοβούνται, επειδή ακριβώς είναι στη Νότιο Αφρική ή επειδή είναι μακριά, ή υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς εδώ να έρθουν να διδάξουν τα ελληνικά, να διδάξουν τη γλώσσα μας στη Νότια Αφρική?
Να σου πω, πάντοτε που έχω ρωτήσει για βοήθεια, η κυβέρνηση μας βοηθάει, προσπαθεί να μας βοηθάει. Έχουμε και πω, έχουμε και όλοι που μας βοηθάνε. Είναι δύσκολο, είναι μακριά από την Ελλάδα να έρθει εδώ, να μας βοηθήσει, να είναι δάσκαλος επαστάνω, να μας βοηθήσει. Αυτό ισχύει και πάντοτε θα ισχύει, είναι λίγο δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Γιατί είναι μακριά.
Ναι.
Προσπαθούμε να έχουν τα δικά μας τα παιδιά να πάνε εδώ και να σπουδάζουν στην Ελλάδα, να γίνουν δασκάλες και να μιλάνε τα ελληνικά εδώ στα πανεπιστήμια. Είναι δύσκολο, όχι από τις που δεν θα μας βοηθήσουν. Είναι άποψη που είναι μακριά και Δηλαδή, αν είσαι δάσκαλος, θα πας Γαλλία, θα πας Αγγλία, είναι πιο κοντά. Και επίση ορίζει το σπίτι. Ενώ είναι λίγο μακριά, δεν να πας από εδώ να ξαναδεί την οικογένεια σου στην Αθήνα ή στην Ελλάδα. Και το βρίσκομαι πολύ δύσκολο γι' αυτό. Αλλά αυτό, αν επιτρέπει να δώσει ένα λεπτάκι να πω εδώ, παρακαλώ, βοήθηκα να φτάσουμε με τα αγαπημένη.
Σας χάνουμε, κύριε Μπαλαδάκη, σας χάνουμε λίγο, για πείτε μου. Ναι, σας χάσαμε όμως τώρα, δεν σας ακούμε σχεδόν καθόλου. Για μιλήστε μου πάλι.
Με ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Ναι, σας ρωτώ αυτό να μου δώσετε ένα λεπτό να πω σε όλους την Ελλάδα. Όποιος μπορεί να έρθει να βοηθήσει με την Αφρική και όποιος είναι να έρθει, όποιος μπορεί να βοηθήσει τη γλώσσα και τη θρησκεία και αν μπορούμε να βρούμε, σας παρακαλώ βοηθήστε μας, γιατί είναι δύσκολο για μας και εμείς προσπαθούμε και πάνε και προσπαθούμε να είμαστε πολύ αγαπημένοι εδώ. Είμαστε μικρή παροικία και όλοι ξέρουν
ναι.
Καλά.
Κατάλαβα τι είπατε. Σας διακόπτω γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ζητάτε ουσιαστικά, έχετε τη στήριξη του κράτους, αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι αρκετά μακριά η Νότια Αφρική, εκπαιδευτικοί δεν έρχονται εύκολα και ζητάτε ουσιαστικά σαν ομοσπονδία εκ μέρους των Ελλήνων της Νοτιού Αφρικής βοήθεια από την πατρίδα με την έννοια ότι όποιος θέλει και όποιος προσφέρεται να πάει στην Νότια Αφρική για να διδάξει τα ελληνικά θα ήταν κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτος από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό ζητάτε, μάλιστα, κύριε Μπαλαδάκη. Και μακάρι να ακουστεί το αίτημά σας και η παράκλησή σας και να έρθουν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα στην Νότια Αφρική. Εγώ μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και σε επικοινωνία που έχω και με άλλους Έλληνες της Νοτιού Αφρικής και στο παρελθόν και τώρα, γνωρίζω ότι τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα. Προσπαθείτε να κρατήσετε την ελληνική ταυτότητα και μάλιστα τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα και τις μεγάλες επαιτίους με την ίδια ένταση όπως στο παρελθόν. Δηλαδή όπως τότε που όπως μας είπατε ήταν 120.000 Έλληνες στη Νότια Αφρική. Τώρα μπορεί να είστε γύρω στους 50.000, αλλά η αγάπη σας για την πατρίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς προετοιμάζεται φέτος η Ομοσπονδία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Ναι. Εμείς κάθε χρόνο, σαν Ομοσπονδία, κάνουμε 25 Μαρτίου, το κάνουμε στο σχολείο του Σαχέτη.
Στο Σαχέτη, στην περίφημη σχολή, ναι, την ελληνική, που θεωρείται και το καλύτερο ελληνικό σχολείο εκτός ελληνικής επικράτειας,
μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα. Και τι κάνουμε εκεί, προσπαθούμε όλοι να έρθονται εδώ στο σχολείο και θα κάνουμε παρέλευση και το κάνουμε και όχι μόνο με τον ελληνισμό, το κάνουμε για όλους από την Νότια Αφρική. Και να μην είναι Έλληνας, έχουμε σουβλάκι, έχουμε αρνιά, έχουμε παιχνίδια, κάνουμε ελληνικό χορούς, παίζουμε μπουζούκια. Σωστά, γίνεται σαν φετ. Έρχονται πολλοί που δεν είναι Έλληνες και μαζεύουμε κάπου με 3.000 με 4.000 άνθρωποι που έρχονται για αυτή την ημέρα και τα παιδιά με το σχολείο σε ρίκη να όλοι που πάνε να κάνουν παρέλαση είμαστε κάποιου, θα πω και από 2.000 Έλληνες με 2.500 Έλληνες μπορεί και κλείς από τις 4.000 και πάνε και εδώ και το προξενείο η Κυπρή.
Ναι, σας χάσαμε τώρα. Έρχονται και από το προξενείο μας, λέγατε.
Ναι. Έρχονται από το προξενείο και πρεσβεία. Όλοι οι πρέσβοι είναι εδώ. Όχι μόνο από την Ελλάδα, από την Ουκρανία, από την Βουλγαρία. Έχουμε και το Μάιο πρέσβη από την περιοχή. Και το κάνουμε. Έχουμε και την εκκλησία το πρωί. Και μετά ερχόμαστε εδώ. Το κάνουμε με παρέλευση με όλα.
Μάλιστα.
Είναι από τις 8 το πρωί η εκκλησία και τελειώνουμε 6-7 το βράδυ. Έχουμε και μια μεγάλη τέτοια που βάζουμε το βράδυ τη μουσική.
Και χρειάζονται όλα και. Από ό,τι διάβασα, κύριε Μπαλαδάκη, θα έρθουν και από στην Νότια Αφρική ο Παναγιώτης Πασάς, ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, και ο υπηρεσιακός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Βλάσης. Δηλαδή, δύο στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα έρθουν αυτές τις ημέρες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ομογένειας στη Νότια Αφρική και θα πάνε μάλιστα και μέχρι το Κονγκό, θα συναντηθούν και με εκπαιδευτικούς και φαντάζομαι και με εσάς που είστε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Νοτίου Αφρικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνέντευξη. Δεν ξέρω εάν έρχεστε στην πατρίδα. Θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή, κύριε Μπαλαδάκη, να σας έχω και στο στούντιο και να κάναμε αυτή την κουβέντα εδώ στην Αθήνα, μία έτσι ολοκληρωμένη κουβέντα για τον ελληνισμό της Νοτίου Αφρικής, για τα προβλήματα, για τα αιτήματά σας. Να κάναμε μια κουβέντα εδώ στο στούντιο, θα το χαιρόμουν πολύ. Αν με το καλό λοιπόν έρθετε στην Αθήνα, παρακαλούμε πολύ μην ξεχάσετε και εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς, Ελλάδες, για όλο που κάνετε. Ευχαριστώ που πάμε και μας βλέπετε εδώ στην Νότια Αφρική και δεν μας ξέρετε. Και αυτό που λέτε εσύ θα είναι εκεί και θα ήθελα να ρωτήσω όποιος περνάτε εδώ και εσείς θα περνάτε, σας περιμένω με ανοιχτά χέρια, να ξέρετε το δικό σας χειμώνα με το δικό μας καλοκαίρι. Θα περνάτε ωραία εδώ και μπορείτε να κάνετε και δύο καλοκαίρια.
Έτσι, έτσι, δύο καλοκαίρια.
Ευχαριστώ για κάθε Έλληνα που είναι σημαντικά που βοηθάει για το οικονομία και ό,τι μπορείτε να κάνετε, θα σας παρακαλώ βοήθησέ μας και είμαστε Έλληνες, πρίθανες και αγαπάμε την Ελλάδα πολύ. Και καλή σας μέρα και καλό Πάσχα σε όλους.
Να είσαστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπαλαδάκης, είναι Έλληνας, αγαπάει την Ελλάδα πολύ και οι Έλληνες εκεί αγαπούν την Ελλάδα πολύ. Έτσι έκλεισε αυτή τη συνομιλία. Και πάλι απέφθαινε μία έκκληση, όποιος Έλληνας θέλει να πάει εκπαιδευτικός και να διδάξει εκεί είναι ευπρόσδεκτος, αλλά και εμείς εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας να μας φιλοξενήσει, να είναι καλά. Λοιπόν, ναι, ο λόγος τώρα στη μουσική, στο τραγούδι και αμέσως μετά μιλάμε και πάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στις κουβέντες μακρινές.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά και είναι πολύ λίγος μαζί με αυτό. Και γενικά να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μην μένει σπίτι μου. Είναι εντάξει μας, αλλά τουλάχιστον είναι εντάξει μας. Όχι, αλήθεια είναι εντάξει μαζί.
Γυρνάει στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας δεν ξέρει τι το καίει κι όλοι φωστήρες και γενναίοι ψάχνουν το μυστικό. Ο κόσμος λέει, λέει, λέει πως εκείνη για ξυπνάει με τον ίδιο καημό. Μα είναι εντάξει μαζί μου, του δίνω την ψυχή μου. Τις καλύτερες μέρες του ζει με αυτές τις πληγές. Ναι, είναι εντάξει μαζί μου, μαθαίνει από τη ζωή μου. Τις καλύτερες μέρες του ζωή μου.
Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της. Λοιπόν, θυμίζουμε, η Χρυσάνθη μας ακούει από την Ιρεμβέργη και είναι μια ωραία αφορμή που μας έστειλε αυτό το μήνυμα για να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι κλείνει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου του 2027, μετά από 62 χρόνια λειτουργίας. Ακούσατε και χθες τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Πάνο Δροσινάκη, ο οποίος βεβαίως έλεγε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο έτσι οικονομικών προβλημάτων. Δεν έχουν την ίδια χρηματοδότηση, δεν έχει την ίδια χρηματοδότηση η Deutsche Welle που είχε στο παρελθόν και πολύ πιθανόν να αρχίσουν να κλείνουν και άλλα προγράμματα. Είναι γεγονός όμως ότι έχει ανακοινωθεί μόνο το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος, ενώ η Deutsche Welle έχει 32 ξενόγλωσσα προγράμματα. Και υπάρχει μία κοινή πρωτοβουλία για την διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας, εγκρίθηκε επίσημα και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, την Bundestag, η συγκέντρωση υπογραφών από το κοινό για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να παραμείνει ανοιχτό και να συνεχίσει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Και μπορούμε να ψηφίσουμε και εμείς, όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται κάποιος να μένει στη Γερμανία για να ψηφίσει, ώστε να ανακληθεί αυτή η απόφαση και να συνεχίσει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Μέχρι τις 16 Απριλίου μπορούμε να υπογράψουμε και μπορείτε να βρείτε αυτή τη σελίδα και να υπογράψετε αν ενδιαφέρεστε, εάν γκουγκλάρετε όπως λέμε, σελίδα της Γερμανικής Βουλής για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, θα σας βγάλει αμέσως την ανάρτηση, όπου μπορείτε και εσείς να υπογράψετε. Αυτό για τη φίλη τη Χρυσάνθη που μας ρώταγε από την Ιρεμβέργη. Λοιπόν, άλλοι θα γιορτάσουν την 25η Μαρτίου, άλλοι ομογενειακοί φορείς και άλλοι γιόρτασαν ήδη. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη που μας πέρασε στο Albany η ετήσια εκδήλωση των Ελληνοαμερικανών νομοθετών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, συγκέντρωσε μάλιστα εκπροσώπους της Ομογένειας και θρησκευτικούς ηγέτες και πολιτιακούς αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο κύριος Ελπιδοφόρος και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη η κυρία Καναρά, ο Πρόξενος Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύριος Πογιατζής και πολλοί πολλοί άλλοι. Είχαν ένα γεύμα υποδοχής και στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε διαχρονική παρουσία και συμβολή των Ελληνοαμερικανών στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Νέας Υόρκης. Πήγαν στις αίθουσες πολιτιακής γερουσίας και της Βουλής, εκεί υπογράμμισαν τον ιστορικό και πνευματικό συμβολισμό της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα ακολουθήσει, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και η μεγάλη παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν όμως ξεκίνησαν με αυτή την εκδήλωση στο Καπιτόλιο. Λοιπόν, μας έλεγε πριν και ο κύριος Μπαλαδάκης πόσο σημαντική είναι η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα και τον ελληνισμό της Διασποράς. Το ξέρουμε βεβαίως. Θυμίζουμε ότι και ο θεσμός αυτός, η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ξεκίνησε με έναν πολύ μεγάλο αγώνα από την Ομογένεια της Ιταλίας για να καθιερωθεί τελικώς τον Νοέμβριο που μας πέρασε από την UNESCO. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η ελληνική γλώσσα. Θεωρούν οι Έλληνες στο εξωτερικό ότι αν διατηρήσουν τη γλώσσα θα διατηρήσουν και την ταυτότητά τους. Λοιπόν, να σας πω ότι παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα της Study in Greece για τα προγράμματα ελληνικών σπουδών σε όλο τον κόσμο. Έγινε προχθές στο Υπουργείο Παιδείας η παρουσίαση για τις έδρες και για τα προγράμματα ελληνικών σπουδών, δηλαδή τα τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλη την Ιφίλιο. Μιλάμε για μία λεπτομερή χαρτογράφηση των ανώτατων ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των οργανισμών σε όλο τον κόσμο που προωθούν την ελληνική γλώσσα. Και όταν ξέρετε προωθούν την ελληνική γλώσσα, προωθούν συγχρόνως και την ιστορία και τον πολιτισμό και ήθη και έθιμα. Αυτά όλα πάνε πακέτο. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν διευκολύνει, γιατί μπορείς να διερευνήσεις περισσότερα από 500 προγράμματα σπουδών που προσφέρουν περισσότεροι από 150 φορείς σε περισσότερες από 40 χώρες. 150 φορείς, οι οποίοι κατά βάση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ομογενειακοί φορείς, σε 40 χώρες δίνουν και ουσιαστικά κάθε χρόνο προσφέρουν 500 προγράμματα ελληνικών σπουδών, ιστορίας, ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Όλη αυτή η πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε, όπως σας λέω, προχθές, τη Study in Greece, ουσιαστικά είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής της Study in Greece για την διασύνδεση των ελληνικών ΑΕΗ, των ελληνικών πανεπιστημίων δηλαδή, με το εξωτερικό και να μπορέσουν και να προσελκύσουν φοιτητές στην Ελλάδα. Είναι μία γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα με τον κόσμο, την Ελλάδα με την ομογένεια, τους φιλέλληνες με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, και μπορεί, ας πούμε, η ελληνική γλώσσα να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει μία ακόμα ψηφιακή πλατφόρμα που αξίζει κανείς που ενδιαφέρεται για τα τμήματα των ελληνικών σπουδών και τα κέντρα ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο να την δει και να την επεξεργαστεί. Είναι η Pharos Global Community. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και εκεί να δείτε. Περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες, όπως είπαν και στην παρουσίαση, σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τα 230 αναγνωρισμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Το θέμα είναι βεβαίως κατά πόσο, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μπαλαδάκης, στηρίζει η πολιτεία τον ελληνισμό της Διασποράς. Δεν έχουν κάποιο παράπονο από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής. Το θέμα είναι κατά πόσο πραγματικά θα υπάρξει και ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς να πηγαίνουν και να διδάσκουν τα ελληνικά σε αυτά τα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Το ένα είναι αυτό, και κατά πόσο θα καταφέρει σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Γερμανία. Θυμίζω τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει με διάφορες περιοχές της Γερμανίας, που πραγματικά το κόστος ζωής είναι πολύ ακριβό και τα ενίκια πολύ ακριβά, να μπορέσει η πολιτεία να δώσει κάτι παραπάνω από ένα απλό επιμίσθιο στους Έλληνες καθηγητές, γιατί είναι γεγονός ότι ξεκινούν, πηγαίνουν να διδάξουν, καταλαβαίνουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν έχουν τα προστοζήν, διατηρούν συγχρόνως, γιατί είναι μόνο για 5 χρόνια, το πολύ για 5 χρόνια, διατηρούν συγχρόνως και το σπίτι τους εδώ στην πατρίδα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Να σας πάω και στη Μόσχα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ξεχωριστή αυτή η εκδήλωση. Λίγα μόλις μέτρα από την Κόκκινη Πλατεία, μπροστά από το Ναό των Θεοφανίων, εκεί όπου πριν από περισσότερους από 3 αιώνες ξεκίνησε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά εγχειρήματα της Ρωσίας, η ελληνική παρουσία λοιπόν παραμένει ζωντανή. Οι κεφαλονίτες μοναχοί Ιωαννίκιος και Σοφρόνιος δίδαξαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1685. ελληνικά οίκη και κατέθεσε Στεφάνη, η πρέσβης Ελλάδας στη Μόσχα, μίλησε σε Έλληνες ρωσικής πρωτεύουσας για το έργο τους και για την διαχρονική του σημασία. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί των λόγιων και διδασκάλων αυτών, των αδελφών Ιωαννίκιου και Σοφρονίου Λιχούδη, και η εκδήλωση έγινε πραγματικά εκεί μπροστά στο μνημείο. Η ιστορία τους είναι σχεδόν μυθιστορηματική. Ο Ιωάννης και ο Σπύρος, δηλαδή Ιωαννίκιος και Σοφρόνιος, γεννήθηκαν στο Λιξούρι το 17ο αιώνα, σπούδασαν στη Βενετία και την Πάδοβα, αναδείχθηκαν σε λόγιους με βαθιά θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση, δίδαξαν μετά στην Κεφαλονιά, στην Ναύπακτο, Άρτα, Θεσσαλία, Μακεδονία και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Και από εκεί, ως απεσταλμένοι των τεσσάρων πατριαρχών, πήγαν στη Ρωσία με στόχο την ίδρυση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, και ενώ το ταξίδι τους πραγματικά υπήρξε περιπετειώδες, συνελήφθησαν από Πολωνούς, Ιησουίτες, κατάφεραν τελικώς να φτάσουν στη Μόσχα τον Μάρτιο του 1685 και ίδρυσαν τη Σλαβογρεκολατινική Ακαδημία. Είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ρωσίας. Δίδαξαν ελληνική γλώσσα, φιλοσοφία, θεολογία και λατινικά και μετέφεραν ουσιαστικά την ελληνική πνευματική παράδοση στη ρωσική κοινωνία. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν ως ζωντανή τότε και είχαν μέχρι και στοιχεία της κεφαλονίτικης διαλέκτου. Αυτή είναι η ιστορία των αδελφών Λιχούδη που θέλησα έτσι να τη μοιραστώ μαζί σας. Θα τη διαβάσετε αναλυτικά και στο pondosnews.gr με αφορμή αυτή την κατάθεση Στεφάνου και τον λόγο, την ομιλία της πρέσβεός μας στην Ρωσία. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι γλυκό αυτό το πρωινό και το μεσημέρι για σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Να αναπνεύσω κοντά σου, να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη, γιατί είναι απλά πάντα με σένα κοντά. Ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά, μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά. Τα άλλο πρωί τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω και να δω τι θα βγει. Μακριά. Μαζί περπατάμε τα βράδια, πέταμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γελάμε που μένουν στη γη του.